Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la începutul, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Astăzi începem practic să parcurgem textul epistolei către evrei. Săptămâna trecută cumva am avut o privire de ansamblu asupra cărții, o posibilă împărțire a cărții, cea pe care am făcut-o și am și tipărit-o, cel puțin un an de zile, probabil că ne vom folosi de ea până când vom reuși cu ajutorul Domnului să ajungem la capăt. Nu o să ne grăbim, nu putem să ne grăbim nici citind Cartea Evrei, pentru că presupune un efort și citirea cărții presupune un efort și un efort de înțelegere a ceea ce citim și presupune și opriri. Din loc în loc presupune opriri ca să medităm și să ne uităm înapoi la ceea ce am citit și presupune și consultarea celorlalte scripturi și în special a Vechiului Testament, Cartea Evrei, pentru că ea vorbește de două legăminte, de un legământ vechi și de un legământ nou. Așa cum și Scriptura este formată din Vechiul Testament și Noul Testament. Perioada prorocilor, a legii până la Domnul Iisus Hristos, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Și iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Cumva, cartea aceasta, epistola aceasta, cuprinde toată istoria lumii și toată revelația lui Dumnezeu, cuprinde în ea, în rezumat, toată Scriptura. Și are, cum am văzut în capitolul 8, versetul 1, un punct de maxim, un apogeu. Punctul cel mai însemnat al celor spuse, spune apostolul aici, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Și vedem că tot Vechiul Testament reprezenta niște umbre, niște simboluri, niște prototipuri care arătau spre Hristos. Și era o dezvoltare a revelației lui Dumnezeu, a descoperirii și a planului lui Dumnezeu de mântuire în istorie, care urma să ajungă la împlinire în persoana lui Hristos, motiv pentru care tema cărții am luat-o persoana lui Hristos, și în persoana lui Hristos și în lucrarea de mântuire pe care Domnul Iisus Hristos aduce la îndeplinire, există un maxim, există un apogeu. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri, la dreapta Tatălui, ca mare preot, unde mijlocește pentru toți cei ce cred în numele Lui, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Deci mai sus de acest punct, punctul cel mai însemnat, nu mai există, nu este nimic. Este mai presus de orice, atâta este de înălțat acest punct. Și vedeți că este apogeul creației, apogeul descoperirii. La sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și în afară de Fiul nu există nicio posibilitate, nici o cale, nici o șansă de mântuire pentru nimeni, niciodată, nicăieri. Astăzi începem să parcurgem capitolul 1. Cum vedem, am numit prefață, capitolul 1. Și tema capitolului 1 sau cuvântul cheie al capitolului 1 este proeminența lui Hristos. El este mai înainte de toate, El este mai sus de toate, El este mai cinstit decât toate lucrurile, El este autorul tuturor lucrurilor, El este creatorul, El este cel care le ține pe toate în ființă. El le-a creat pe toate și spune aici că El ține în ființă toate aceste lucruri, El păstrează creația aceasta până în ziua în care o va transforma și o va înlocui, cum am mai și ascultat în cartea Apocalipsa, ceruri noi și un pământ nou. Iată că eu fac ceruri noi și un pământ nou. Proeminența lui Hristos. Și capitolul 3 îl avem împărțit în 3 părți, versetele 1 la 3, 4 la 7 și apoi 10 la 14. 3 părți ale acestei preface sau introduceri, numită și exordium. Foarte mult, și vedeți că sunt și citate din Vechiul Testament aici despre Mesia, despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Pasaje greu de înțeles, pasaje în care unii se potignesc și pasaje pe care alții, neînțelegându-le sau nevoind să le înțeleagă, nevoind să le recunoască, le răstălmăcesc și le retraduc în alte feluri. De exemplu, de două ori am citit aici, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Nu pot accepta așa ceva. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Deci despre cine e vorba? Cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeul tău? Sau mai jos, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și Apostolul Ioan ne spune că toate au fost făcute prin El și prin cuvântul Lui și nimic n-a fost făcut fără El și El este numit Domn, El este numit Dumnezeu. Și dacă veți citi, sunt și alte traduceri, nu-i singura, dar asta în special că e cea mai folosită și cea mai răspândită, traducerea Luminoi a Martorilor lui Jehova, o să vedeți că au răsucit cuvintele aici, au schimbat traducerea, să nu rezulte niciun fel, să nu rezulte cumva că Iisus Hristos este Dumnezeu. Însă, fără această mărturie, fără această credință, nu există nicio posibilitate de mântuire, nicio șansă de a ajunge la Tatăl. Și asta este o și mai mare înșelare decât să nu crezi în Domnul Iisus Hristos, să crezi numai că e prorocul așteptat, să crezi că este învățătorul, să crezi că este un om deosebit, dar să nu crezi că El este Hristosul, cum am văzut în Evanghelia după Ioan. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Trei aspecte importante. În primele trei versete din capitolul 1, din Epistola către Evrei, este o introducere în aceste trei versete și mai sunt câteva introduceri foarte importante. Mă gândesc acum la ceva, că în timpul unui curs de teologie, într-un seminar, un profesor vestit le spunea studenților, în timp ce le vorbea de introducerea cursului, să știți că introducerea e partea cea mai importantă a cursului. Și toți erau ochi și urechi, nu cumva să piardă introducerea. Și mare liniște. După ce încheie introducerea și trece la cuprinsul cursului, zice, partea asta a cursului este cea mai importantă. Și iarăși toți au fost foarte atenți. O zis că introducerea, dar cine? Poate că s-a încurcat, se gândeau ei. Și foarte atenți, până când a parcurs tot cursul și ajunge la încheiere. Și spune, acum vă spun ceva foarte important. Să știți că în orice curs încheierea este partea cea mai importantă. Și acum erau cu totul contrariați. Păi cum, la introducere ne-a spus că introducerea e cea mai importantă. Când ne-a prezentat cursul, a spus că asta e partea cea mai importantă. Și la încheiere ne-a spus că asta e, încheierea e partea cea mai importantă. Și el a spus atunci, când vorbim despre introducere, introducerea e cel mai important lucru. Când vorbim despre încheiere, încheierea este cel mai important lucru. Punctul cel mai însemnat al celor spuse. Și Scripturile sunt și introducerea, sunt și cuprinsul, sunt și încheierea. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Și cea mai importantă lucrare este cea pe care o facem acum. În afară de ce facem acum, nu-i nimic mai important acum, în momentul acesta, decât ceea ce facem. Și de aceea spune Apostolul, tot ce faceți cu cuvântul și cu fapta, sau Câtă vreme se zice astăzi să ne îndemnăm unii pe alții pentru ca niciunul să nu se trezească venit prea târziu. Unu, puterea revelației. Deci trei aspecte. A spus puterea revelației, persoana revelației și proeminența numelui lui Iisus. Trei lucruri importante în aceste patru versete din Evrei, capitolul 1. Puterea revelației o reprezintă profeții. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. Și ei erau vocea lui Dumnezeu. Ei erau purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Ei se înfățișau înaintea unei persoane, înaintea unui împărat sau înaintea întregului Israel sau înaintea unui grup și spuneau, așa vorbește Domnul. Ei erau purtătorii mesajului lui Dumnezeu. Ei erau cei prin care Dumnezeu își descoperea voia lui, gândul lui pentru o persoană, pentru un grup, la un anumit moment sau poate și pentru perioade viitoare. Și referitor la puterea revelației, trei aspecte aici. Numit primul aspect este că revelația este preliminară. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. A vorbit în vechime. Al doilea aspect este că este progresivă. După ce Dumnezeu a vorbit părinților noștri prin proroci, deci a vorbit prin proroci și după aceea Dumnezeu, la sfârșitul acestor veacuri, ne-a vorbit prin Fiul. A vorbit o perioadă prin proroci și după aceea a vorbit prin Fiul. Descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu este progresivă. Dumnezeu a continuat să vorbească. A vorbit într-un fel în vechime și a continuat să vorbească și ne vorbește în alt fel acum. Și în vechime n-a vorbit într-un singur fel, pentru că ne mai spune aici, și că a vorbit în multe feluri și în multe chipuri. Și acesta este al treilea aspect al revelației, că este predictibilă. Revelația este predictibilă. A vorbit în multe feluri și a vorbit în multe chipuri. Și oare de ce? Ne-am pune întrebare. De ce a trebuit să vorbească în multe feluri și în multe chipuri? Și poate o analizare a profeției biblice și a profeției Vechiului Testament, să vedem felurile și chipurile în care Dumnezeu a vorbit prin proroci. În multe feluri le-a vorbit Dumnezeu și în unele locuri spune că în fiecare dimineață am trimis pe prorocii mei să vă spună și să vă descopere cuvintele mele, voia mea, dar voi n-ați vrut să ascultați. V-ați întors urechea. Nu numai atât, dar ați reacționat împotrivă și i-ați omorât cu pietre pe cei care veneau să vă descopere cuvintele mele care puteau să vă dea viața și care puteau să vă facă fericiți. Trecem acum la al doilea aspect, la persoana revelației, care este Fiul. Persoana revelației este Fiul. Revelația lui Dumnezeu este personală, nu este o revelație impersonală. Nu este doar o scriere, o simplă scriere, Scriptura, ci este o scriere care este pătrunsă de viață. Cuvintele tale sunt duh și viață. Orice carte am citit din lumea aceasta este o scriere, este scrisă de ceva, de cineva și este o scriere în esență. Însă Scriptura este mult mai mult decât o scriere. Lui Apostolul Ioan, Duhul îi spune, ceea ce ai auzit scrie într-o carte. Și ceea ce scrie Apostolul Ioan în Duhul, cum era în Patmos, cuprinde ceea ce a auzit, cuvintele. Este ceva personal și se transmite ceva personal și se transmite o legătură personală, nu este doar înregistrarea anumitor cuvinte, pentru că nu sunt cuvintele unui om. Deci dacă s-ar înregistra cuvintele unui om, experiențele unui om, ar fi doar o scriere. Însă pentru că cuvintele vin din altă parte, pentru că cuvintele vin din altă lume, dintr-o altă existență, dintr-o altă dimensiune, atunci revelația este personală și revelația are de-a face cu o persoană și persoana revelației este Domnul Iisus Hristos. El este descoperirea lui Dumnezeu. Progresivă în Scripturi, prin simboluri, prin persoane, prin ritualuri, prin sărbători, prin jertfe, care toate se vor împlini în Hristos la împlinirea vremii, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, născut din femeie, ca să mântuiască, să răscumpere pe toți cei, sau sub lege, pe toți cei care erau sub lege. Deci persoana revelației este Fiul și aici mai multe lucruri importante despre revelație, cum Fiul este revelat în istorie și în această descoperire a lui Dumnezeu pe parcursul timpului. În primul rând, paternitatea creației. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Paternitatea creației, dacă este Fiul, trebuie să fie și Tatăl. Și citim aici că Dumnezeu ne-a vorbit, creația aparține Tatălui, însă mijlocul creației și modul în care este descoperită este prin Fiul. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Al doilea aspect este puterea creației. Pe El Dumnezeu l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin El a făcut și viacurile, puterea creației. Mare putere s-a desfășurat la creație. Dumnezeu a zis să fie și a fost. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. Și așa a continuat și au continuat decretele lui Dumnezeu pe parcursul celor 6 zile ale creației. Ce energii, ce puteri au fost puse în mișcare când s-au rostit cuvintele acestea, să fie lumină și a fost lumină. Cine își poate imagina? Poate acum cum avem atâtea mijloace de comunicare și în special vizuale și audio, sunt tot felul de scenarii și tot felul de imaginații. Însă dacă ar fi putut cineva să vadă ce s-a întâmplat atunci, când s-au auzit cuvintele, când au fost rostite cuvintele, să fie lumină și a fost lumină. În haosul care era, pământul era pustiu și gol. Pe fața pământului sau adânc întinsului de ape era întuneric. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și se aude un glas, să fie lumină și a fost lumină. O numea Niels Bohr această lumină că era o lumină ordonatoare. Nu era aceeași lumină din ziua a patra, când Dumnezeu a făcut luminătorii ca să arate vremurile, ziua și noaptea, să le despartă una de cealaltă, ci era o lumină care a produs ordine în acest haos. Pământul era pustiu și gol și era întuneric și se mișca Duhul lui Dumnezeu pe deasupra apelor și când s-au rostit aceste cuvinte, dintr-o dată s-a ordonat totul și a apărut creația, și a apărut pământul, a apărut cerul, a apărut lumina și așa mai departe, toate în ordinea lor. Al treilea aspect este proiecția slavei lui Dumnezeu. Fiul este proiecția slavei lui Dumnezeu. El care este oglindirea slavei lui. Cum am pune o oglindă pe o imagine? Și dintr-o dată imaginea apare în oglindă. Fiul este oglindirea slavei lui. El descoperă slava lui Dumnezeu. Este proiecția slavei lui Dumnezeu. Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi îndeajuns, a spus Filip. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? Filipe, a văzut pe Tatăl. El este oglindirea slavei lui. Proiecția slavei lui Dumnezeu. Al patrulea aspect este perfecțiunea Fiului. El este întipărirea ființei lui. Fiul este întipărirea ființei lui. De aceeași ființă cu Tatăl, de aceeași natură cu Tatăl. Întipărirea exactă a ființei lui Dumnezeu. Deopotrivă cu Tatăl, cum citim și în Evanghelia după Ioan, eu și Tatăl suntem una. Și mă rog pentru ei ca și ei să fie una, cum și noi suntem în chip desăvârșit una. Aceasta este perfecțiunea Fiului. Al cincilea aspect este păstrarea creației. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Fiul, persoana revelației, El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El păstrează creația. Dumnezeu n-a abandonat creația Lui. Este un segment în creștinătate, deiști se numesc aceștia, care cred și ei Dumnezeu, cred în creație, cred că Dumnezeu a făcut lumea cu tot ce este, dar nu cred într-o implicare personală a lui Dumnezeu în creația Lui. Nu cred că omul poate în mod personal să comunice cu Creatorul. Nu cred că poate să existe o relație personală, intimă, între creatură și Creator. Dumnezeu le-a făcut pe toate, Dumnezeu le-a pus legi, Dumnezeu le ține pe toate în ființă și legile acestea le fac să funcționeze, puse de Dumnezeu în creație, însă Dumnezeu este detașat de creația Lui. Aceștia sunt deiști. Au fost oameni mari care au fost deiști, oameni care au făcut lucrări mari. Thomas Jefferson a fost un deist. Și dacă ați citit din scrierile lui și istoria lui și ce om a fost omul acesta, vedeți că, cum vorbeam de revelație progresivă și înțelegerea noastră, modul nostru de înțelegere a planului Dumnezeu, a mântuirii lui Dumnezeu, și aici există o progresie. pentru că există o creștere spirituală și nu putem să spunem că un copil la 2 ani înțelege lumea și realitatea la fel cum o înțelege la, sau la 5 ani, cum o înțelege la 95 de ani. Cum zicea Steve Jobs, că vreau să fac un telefon pentru copii de la 5 la 95. Una e la 5 ani, alta e la 95 de ani sau alta este la 55 de ani. Apostolul Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil. Un anumit nivel de dezvoltare a gândirii și de înțelegere a lucrurilor. Eram sub tutori atunci, eram sub autoritate, sub părinți. Va trece vremea și vom ajunge noi tutori pentru alții și alții vor fi sub autoritate. Deci înțelegerea realității, această realitate mărginită, finită, foarte finită, viața asta noastră care se desfășoară pe firul acesta de praf în cosmos, care este pământul, toate neamurile, spune profetul Isaia, prin profetul Isaia spune Dumnezeu, toate neamurile sunt ca un fir de praf pe o cumpănă, pe cumpăna fântânii. Cine îl vede, trebuie să pui microscopul ca să-l vezi, toate neamurile. Atâta reprezintă un fir de praf pe o cumpănă. Și în acest fir de praf pe o cumpănă în care sunt toate neamurile, acolo sunt și eu și ești și tu și încercăm și noi să înțelegem ceva din imensitatea Universului, cum zicea șeful meu de grupă. Când se întâmpla câte ceva și așa, și auzi, zice, dar ce mai contează asta la imensitatea Universului? Deci se întâmpla câte o problemă, pica unul un examen sau ceva și ăsta totdeauna avea o replică. Ce mai contează asta la imensitatea Universului? Cine suntem noi? Cât de mare este Universul nostru? Cât înțelegem noi din lucrările lui Dumnezeu? Spune Iov, doar atingerea ușoară a lucrărilor lui sau ajunge până la noi. Însă bubuitul lucrărilor sale mari, cine îl poate auzi? Cine poate să fie părtaș la lucrările lui Dumnezeu? Păstrarea creației. Al șaselea aspect legat de persoana Fiului este purificarea creației. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui și tot el a făcut curățirea păcatelor. A făcut curățirea păcatelor. Și asta ne duce în problema esențială și fundamentală a creației prezente, care este păcatul. Creația asta este o creație întinată, nu este o creație curată, nu este o creație perfectă, lumea asta în care trăim nu este o lume perfectă, nici mediul nu este perfect, de asta există politici de protecție a mediului și aici iarăși se potignesc mulți privind la aspectul prezent al creației și al lumii. De fapt, este departe de perfecțiune lumea aceasta, așa cum o vedem noi, deși este foarte frumoasă și există atât de multe frumuseți, pun unii pe internet, 1700 de locuri care trebuie văzute înainte de a părăsi România. Fratele zâmbește că nu le-a văzut, au plecat din România, dar nu le-a văzut pe toate. Deci înainte de a pleca de aici, vezi că mai sunt multe locuri de văzut, mai sunt multe lucruri de cunoscut și poate că mai este de evaluat dacă e de plecat sau nu e de plecat și de rămas aici. Cel puțin când e vorba de Europa, de să știți că Dumnezeu ne-a binecuvântat, cum a spus Nicolae Bălcescu, dincolo de culmea cea mai înaltă a munților Carpați, se întinde o țară mândră și binecuvântată întru toate țările de Domnul pe pământ. Și încheie și astfel este țara Ardealului. Aurul îl vezi strălucind până și noroiul drumurilor. Dar țara asta este cu adevărat o țară binecuvântată de Dumnezeu și în felul în care este și unde e așezată și relieful și munții și câmpiile și împărțirea ei și unii chiar văd un simbol, un mare simbol creștin în România. Știți că cum arată forma țării? Cu ce seamănă? Cu un pește. Și peștele era simbolul creștin din primele viacuri, când se întâlneau în catacombe sau în alte locuri, pentru că nu puteau să vorbească, se aplecau, cum a scris Domnul, pe pământ, pe nisip, și desenau un pește. Și ați văzut și pe mașini, și pe Biblie, și peste tot, pus acest simbol al peștelui. Purificarea creației a fost desăvârșită. Am spus că mulți se potignesc în asta, se potignesc și spun, dacă Dumnezeu este Dumnezeul Bibliei, așa cum susțineți voi că e revelație și descoperire în Scriptură, dacă Dumnezeu este bun, dacă Dumnezeu este drept, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce e lumea asta plină de nedreptate, dacă Dumnezeu e drept? Dacă Dumnezeu este bun, de ce e lumea asta plină de răutate? Dacă Dumnezeu este plin de bunătate, de ce este lumea aceasta plină de violență? De ce nu intervine Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu rezolvă toate aceste probleme ale lumii? Și asta îi face să fie sceptici. Că nu, ori nu există Dumnezeu, ori, oricum, și dacă există, noi nu-L putem cunoaște și nu știm, pentru că realitatea asta prezentă ne arată cu totul altceva decât ceea ce spun creștinii sau decât ceea ce citim în Biblie despre Dumnezeu. Și ei uită, de fapt, că și asta este o mare înșelare, în loc să privească spre ei, să privească spre starea lor și să se analizeze pe ei înșiși, în perspectiva asta a lumii și a istoriei și a creației, ei se uită în jur, nu se uită niciunul la el, toți se uită în jur, văd toate relele care sunt în jur și acuză pe Dumnezeu de toate aceste rele. Lumea aceasta, spuneam că nu-i perfectă, nu-i desăvârșită, așa cum este acum. A fost desăvârșită la început, când Dumnezeu a făcut-o la sfârșitul creației. După fiecare act al creației, Dumnezeu s-a uitat la ceea ce făcuse și iată că lucrul acesta era bun. Însă, în final, după ce Dumnezeu l-a așezat și pe om, în mijlocul creației, care era scopul creației, toate aveau scopul spre om, pentru om au fost create toate, să stăpânească pământul, să lucreze și așa mai departe. Când s-a uitat Dumnezeu acum, când era și omul prezent, toate au devenit foarte bune, adică complet, totul era desăvârșit, totul era perfect. Deci toate erau foarte bune, erau foarte bune, nu mai sunt foarte bune, puțină vreme au rămas toate foarte bune. Cine le-a stricat? Omul le-a stricat, coroana creației lui Dumnezeu. Omul a stricat lucrurile și creația lui Dumnezeu în momentul în care a călcat porunca lui Dumnezeu. Și prin această călcare a poruncii, păcatul a intrat în lume. Și păcatul, intrând în lume, a început să întineze și să murdărească creația lui Dumnezeu și să o pervertească și să o distrugă. Și Dumnezeu însuși trebuie să intervină în creația lui și să distrugă tot ce are viață de pe fața pământului, pentru că pământul era plin de sâlnicie înaintea lui Dumnezeu, plin de violență. Și nu mai exista cale de rezolvare a problemei a umanității din acea vreme decât nimicirea întregii creației. Și păstrează Dumnezeu familia lui Noe și te voi înmulți pe tine și fac un legământ cu tine. Și atunci Dumnezeu își așează, după potop, așează pe cer curcubeul, ca semn al legământului pe care Dumnezeu îl face cu omul, că nu va mai nimici niciodată pământul cu ape. Vor mai veni inundații, și acum au fost inundații, dar nu să nimicească pământul cu ape. Totuși, pentru că omul continuă să întineze și să păteze creația lui Dumnezeu, în final, din nou, cum a fost în zilele lui Noe, va fi în zilele fiului omului, omul în final va umple din nou pământul cu violență. Și gândiți-vă acum cât de plin este pământul de violență, pentru că tot ceea ce se consumă în lumea aceasta, prin audio-vizual, este violență. Tot ceea ce se transmite este violență, nu interesează altceva. Pe oameni nu interesează decât violența. Lucruri dramatice, evenimente dramatice. Și cu cât e ceva mai dramatic, asta devine știrea zilei. Dacă nu, dacă se uită, te uiți și la televizor sau ascult la radio, cum zicea cineva în celelalte vremuri, când era ziarul Scânteia, și știți că era și pe acolo rubrică de decese, se mai treceau decese, nu Scânteia, în ziarul local se treceau decesele, însă cineva ia ziarul și spune, nu mai muri nimeni, și în Scânteia nu erau trecute decesele. Și păi decesele se trec la urmă, nu știi că se trec în ziarul local, nu în ăsta mare, pe în ăsta mare mă interesează dacă muri cineva. Dacă apare un deces pe prima pagină în Scânteia, nu mai muri nimeni. Pământul este plin de violență. Canalele de știri transmit numai știri violente. Nu transmit nimic care să zidească, nu transmit nimic care să ofere speranță, nu transmit nimic care să producă bine în omenire. Transmit numai, lumea consumă violență și copiii consumă violență. Și copiilor le sunt inoculate sau le este inoculată violența prin desene animate. Devin foarte agitați, devin foarte nervoși, uitându-se la televizor, la desene animate. Uitați-vă că și la desene animate tot timpul e conflict. Fără conflict, tot timpul cineva caută să-l necăjească, să-l omoare pe altul. Tot timpul este o luptă, este o urmărire, este o invidie acolo. Și mă și mai periculos că în mare parte din desenele animate moderne sunt multe influențe oculte. Influențe oculte ale întunericului și special cele care vin din răsărit. N-am auzit până acum și cred că nici n-o să aud. La buletinul de știri s-a auzit știrea zilei. Cum am fi putut auzi în deceniile care au trecut, mare campanie de evangelizare în Haiti sau nu știu unde. Billy Graham a predicat Evanghelia la 40.000 de oameni care au stat și au ascultat, s-au transmis în atâtea țări și să dea măcar 5 minute, 3 minute, un fragment din predică și să-i cheme pe oameni la bună învoire, pace pe pământ și între oameni sau între oamenii plăcuți lui, între oameni bună învoire. Nu se transmite așa ceva și dacă s-ar transmite așa ceva, la canalul de știri, postul ăsta și-ar pierde licența, și-ar pierde ratingul, și-ar pierde tot. Deci oamenii așteaptă tot lucruri senzaționale care să le incite simțurile. Pământul este pătat, pământul este mânjit, creația este mânjită din cauza oamenilor. Omul a distrus creația lui Dumnezeu, prin păcat a intrat moartea în lume și iată că Fiul a făcut curățirea păcatelor, purificarea creației. Și urmează ultimul aspect legat de persoana Revelației, de Fiul, este proslăvirea creației. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. A coborât jos, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. El a venit în lume, Fiul, care este apogeul creației lui Dumnezeu, El s-a făcut om, s-a întrupat, s-a făcut asemenea nouă, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, a trăit o viață fără păcat, neîntinat, pe acest pământ întinat și plin de rău, fără niciun păcat. Cine poate dovedi că am păcat? Cine poate dovedi că am spus ceva rău? Și nimeni n-a putut să dovedească în niciun fel. Nici măcar cu martori mincinoși n-au putut dovedi că nici aici, spune Scriptura, nu se potrivea mărturia lor. Și El a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor și a făcut curățirea păcatelor, murind pe cruce pentru toți. Spune Apostolul Ioan că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Pentru că oricine crede în El să aibă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Creația va fi proslăvită în final. Fiul s-a înălțat și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Creația va fi schimbată, va fi transformată. Însă, până când lumea lui Dumnezeu va fi schimbată și transformată, Dumnezeu oferă posibilitatea fiecărui om să fie schimbat, să fie transformat, să fie curățit, să fie născut din nou. Se spune câteodată că e ca un nou născut. Adică un nou născut este imaginea purității. Omul niciodată nu va mai fi așa ca la naștere. De la naștere începând, va fi din ce în ce mai întinat, din ce în ce mai murdar pe măsură ce înaintează în viață și are nevoie din ce în ce mai mare de curățire. Din ce în ce mai mare nevoie de curățire. Cât este în pântecele mamei, n-are nevoie de curățire deloc. Acolo e într-o stare perfectă. Însă în momentul în care vine în lume, începe să se întineze. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume când aduce în lume pe întâiul lui născut, spune aici în capitolul 1 din Evrei, a venit în lume fără să se întineze. Nu s-a întinat de nimic din lumea aceasta ca să se aducă pe sine însuși lui Dumnezeu o jertfă fără pată, fără cursuri. Și spune apostolul, chiar tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și care își ia de la dreapta măririi în locurile prea înalte și care mijlocește pentru noi. Și al treilea aspect al prefaței, al introducerii, este proeminența numelui lui Iisus, versetul 4. Ajungând cu atât mai sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Proeminența numelui lui Iisus. El este subiectul creației. El a făcut curățirea păcatelor, El aduce la împlinire planul lui Dumnezeu prin jertfirea sa pe cruce, prin toată lucrarea lui, începând cu întruparea și continuând apoi cu moartea, cu îngroparea, cu învierea și înălțarea la ceruri și apoi, la sfârșitul istoriei, întoarcerea. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Proeminența numelui lui Iisus a ajuns cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Numele Domnului Iisus Hristos. Citim în Filipeni, capitolul 2, că El s-a smerit și s-a dezbrăcat pe sine însuși și și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Prin moartea Lui pe cruce a făcut curățirea păcatelor. De aceea Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și aici spune, ajungând cu atât mai sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. L-a înălțat nespus de mult. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Vedem acum de ce nu poate să existe mântuire în niciun alt nume? Spune Apostolul Petru că niciun alt nume nu este mântuire. Că nu este dat niciun alt nume în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și ce înseamnă numele Domnului Iisus Hristos? Înseamnă toată lucrarea și de creare și de recreere a lumii, toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu descoperită în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele și ne-a adus nouă și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Numele Domnului Iisus Hristos este mai pe sus de orice nume. În numele Lui noi ne rugăm. Domnul spune, până acum n-ați cerut nimic în numele Meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În numele Lui suntem mântuiți. Prin credința în numele Lui suntem vindecați, spune Petru. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos prin credința în numele Domnului Iisus Hristos. Numele Lui Hristos îl reprezintă pe Hristos. Numele Lui Hristos îl aduce prezența Lui Hristos în mijlocul nostru. Oriunde sunt adunați doi sau trei în numele Meu, sunt și Eu prezent în mijlocul lor. Ce înseamnă numele Domnului Iisus Hristos? A scris Cori ten Boom o cărticică. Puterea numelui Lui Iisus. Ce putere este în acest nume? Sigur că nu pentru oricine. Nu la orice rostire a acestui nume. Că mulți rostesc numele lui Dumnezeu și unii iau, scrie Scriptura, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Deci pot să spună numele Domnului și să ia în deșert, să rostească în deșert numele Domnului. În special, sensul este pentru a minți. Adică oamenii se folosesc de numele lui Dumnezeu ca să dea crezare cuvintelor lor, să dea greutate cuvintelor lor și unii se folosesc chiar ca să acopere minciunile lor. Și că Dumnezeu e deasupra, Dumnezeu știe. Și cu asta ca să acopere o minciună, ca celălalt să nu mai aibă niciun dubiu că ceea ce spune el n-ar fi adevărat. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, că Dumnezeu nu va lăsa pedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Asta nu-i numai că ai folosit cumva impropriu numele lui Dumnezeu, dar prin asta atingi sfințenia lui Dumnezeu, pentru că vrei să rezolvi păcatul folosindu-te de numele lui Dumnezeu, fără să primești jertfa lui Hristos care vine să te curățească de păcat. Și asta se întâmplă numai prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, cum spune Apostolul Petru, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Și nici profeția, pentru că spune Apostolul Ioan, orice duh să-L cunoaște după aceasta și orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu. Deci evident că orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, care nu mărturisește că Dumnezeu însuși s-a întrupat și El a devenit Mântuitorul nostru și al întregii lumi, nu-i de la Dumnezeu, dar există și duhuri înșelătoare, duhuri rele, care pot să mărturisească că Iisus Hristos a venit în trup și totuși să nu fie de la Dumnezeu. Știți că au venit duhuri înșelătoare la proroci și au înșelat pe împărați. Și când spune Mica, care e cuvântul Domnului, întreabă Ahab, du-te, de câte ori să te pun să juri, când vei spune numai adevărul în numele Domnului? Și Mica îi spune, iată, văd tot Israelul împrăștiat pe munți. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au păstor să se ducă fiecare acasă. Puteți să vă dați seama, misiunea profetului? Ce însemna profeția? Ești în fața împăratului și trebuie să-i descoperi acum viziunea planului Dumnezeu, să-i spui acestui om că el nu-i păstor pentru poporul acesta, că el nu-i împărat, că poporul este tot împrăștiat în toate părțile și Dumnezeu spune să se ducă toți acasă că n-au păstor, adică că n-au împărat, cu alte cuvinte. Spui viața în pericol, motiv pentru care și Mica poate în prima fază spune și el ca toți prorocii, că i-a spus, spune și tu ca toți prorocii, că toți tremurau înaintea lui Ahab, înaintea împăratului. Ți-am spus că niciodată nu spune nimic bun? Totdeauna îmi prorocește numai de rău. Ei, știi din ce cauză îi prorocea numai de rău? Totdeauna. Pentru că niciodată n-a primit profeția. Niciodată nu și-a schimbat viața, Ahab. N-a primit niciun mesaj, că dacă ar fi primit primul mesaj din partea lui Dumnezeu și s-ar fi schimbat viața și s-ar fi smerit înaintea Domnului, al doilea n-ar mai fi fost la fel de sever ca primul. Pentru că și-a împlinit misiunea, prima profeție. Însă dacă el a respins profeție după profeție, normal că fiecare profeție care venea trebuia să fie și mai gravă. Că se adunau și alte păcate la cele care au fost rostite înainte. Și era speranță chiar și pentru un astfel de om, că Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate și milostiv. Când a rostit către sfârșitul domniei lui, când Dumnezeu a rostit odată judecata peste casa lui Ahab, spune că atunci, în sfârșit, parcă Ahab și-a venit în fire și-și dă seama că viața lui e ruinată și împărăția e ruinată din cauza unei femei, pentru o femeie, cât și câte nu s-au întâmplat, spune Scriptura că chiar Iacov a slujit, s-a dus în Padan Aram și a slujit acolo pentru o femeie timp de 20 de ani, de care nu s-a putut bucura prea multă vreme, nu a putut să aibă copii și la a doua naștere a murit în durerile nașterii și acolo am îngropat-o pe Rahela, la stâlpul Rahelei și vedeți, și-a sacrificat viața și-a consumat viața acest om pentru o femeie, pentru că o iubea. Spune că au trecut 20 de ani, au trecut ca și câteva zile pentru că o iubea pe Rahela și câte probleme și Rahela a furat idolii tatălui ei și câte probleme cu Ahab și cu Izabela și câte probleme apar în Apocalipsa când spune tu lași ca Izabela, femeia aceea, să învețe pe copiii mei să se dedea la curvie și la lucrurile închinate idolilor. Și de aceea am să o arunc bolnavă în pat. Și revenind la Ahab, către sfârșitul vieții, se smerește. Primește în sfârșit, în final, după multe prorocii cuvântul lui Dumnezeu, se îmbracă în sac și își pune țărână în cap și umbla smerit. Și Dumnezeu spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Împăratul lui Israel nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. Cât de mare este harul lui Dumnezeu. Concluzia, puterea numelui lui Iisus. A moștenit un nume cu atât mai minunat decât al lor. În numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și cu această mărturie ne apropiem de cina Domnului Iisus Hristos, pentru că ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului până va veni El. El a făcut curățirea păcatelor ale lumii întregi, în general, însă în particular a făcut curățirea păcatelor fiecăruia dintre noi. Și această curățire a păcatelor, această ispășire, devine eficientă pentru fiecare care se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Cu căință pentru fiecare care își mărturisește păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. El a făcut curățirea păcatelor. Asta mărturisim de fiecare dată la cina Domnului și asta nu trebuie să uităm niciodată. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, în amintirea mea. Apostolul Pavel spune, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și nu putem să vorbim de învierea Domnului Iisus Hristos dacă nu vorbim de moartea Domnului Iisus Hristos. Nu poate învia cineva care n-a murit. Trebuia să moară ca să învieze apoi. Și nu putem vorbi de întoarcerea Domnului Iisus Hristos fără să vorbim de înălțarea Domnului Iisus Hristos. Așa că vedeți că toată revelația, toată descoperirea, tot planul de mântuire a lui Dumnezeu, totul este cuprins în Domnul Iisus Hristos, de la început și până la sfârșit. Aceasta este Evanghelia. Și Evanghelia, vestea bună, îl privește pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos.